Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
Genvej. Du lytter til Genvej.
Velkommen til podcasten, hvor pædagogik og litteratur møder hinanden. Vi drøfter både skønlitteratur og faglitteratur, og litteraturens betydning i forhold til både faglig og personlig udvikling i uddannelsen. I programmet i dag skal vi tale om skønlitteratur og hvordan vi kan anvende skønlitteraturen i undervisningen på pædagoguddannelsen. Argumentet for at anvende skønlitteratur i undervisningen handler om, at vi kan blive bedre til at forstå, analysere og værdsætte de personlige fortællinger, som pædagoger, børn, borgere, forældre, pårørende og andre professionelle oplever. Skønlitteraturen skaber en genvej til dybdegående informationer om menneskers oplevelser, følelser og de sociale kontekster, de færdes i. Mit navn er Margrethe Jarl, og jeg er lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg. Og min gæst i dag er forfatter Stine Askov. Stines debutroman udkom i 2012 og hedder Bid. Stine har efterfølgende udgivet Kaninens År, Bjørneklo, Katalog over katastrofer og Nøjsomheden. Stines nyeste roman hedder Varme hænder. Et af de gennemgående temaer i Stines bøger er, hvordan børn bliver påvirket af det miljø, de vokser op i, og det pædagogiske arbejde. Og så er Stine uddannet pædagog og har skrevet tre noveller til tre novellesamlinger, som handler om pædagogisk praksis. Den første novelle hedder Knivprojekt og er fra Mælkekassetårn. Den anden novelle hedder Hvorfor niver du? Og er fra novellesamlingen En hummer kan ikke dø. Og den tredje novelle hedder Nye Gitte og er fra Ansigterne på gangen. Alle novellesamlinger er udgivet ved Akademisk Forlag. Så velkommen til dig, Stine, og tak fordi du vil komme og snakke om dine noveller. Så det er dem, vi sådan tager udgangspunkt i dag.
Tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Stine, jeg tænker, at vi først og fremmest lige skal snakke lidt om, at du har jo været pædagog, eller uddannet pædagog, og har faktisk rigtig mange års erfaring med at arbejde som pædagog. Kan du sige lidt om, hvor længe siden er det, du blev uddannet, og hvad har du arbejdet med?
Ja, altså jeg havde mit første job som medhjælper, da jeg var 19 år, og blev så uddannet pædagog i år 2000. Altså glad for det år 2000, for ellers ved jeg ikke, om jeg kunne huske det, men det kan jeg lige præcis, fordi det år 2000, og arbejdede jo så som pædagog i 20 år, før jeg gled over i fuldtidsforfattergerningen. Altså jeg har primært slået mine folder inden for børnehave og vuggestue, men har også, mens jeg læste, arbejdet på en institution for voksne udviklingshemmede, og har, ja, altså jeg synes egentlig, jeg har været sådan lidt omkring, jeg også arbejdet på sådan en behandlingshjem og sådan. Men primært er det vuggestue og børnehave, jeg har gjort mig i.
Hvordan kan det være, at du så vælger at begynde at skrive og blive forfatter i stedet for?
Ja, altså, jeg har jo faktisk altid skrevet sådan sideløbende med, jeg også var pædagog og været glad for det og interesseret i det. Og da jeg havde været pædagog i 20 år, så var jeg så heldig, at jeg fik nogle legater og fik også en lille bitte sådan succes og tænkte, nu var det tid til at kaste mig ud i det. Man kan egentlig ikke sige, at jeg ikke gad at være pædagog mere, eller jeg var blevet overdrevet træt af det, men det var ligesom, hvis det skulle være, altså hvis jeg skulle prøve kræfter med at være forfatter, så skulle jeg også ligesom hellige mig det på en anden måde. Fordi alle, der har prøvet at arbejde i en daginstitution, ved jo godt, at det fylder. Børnene fylder, arbejdet fylder, man bliver lukket ind klokken 8 og ud klokken 16. Ja. Og der er det svært at hengive sig fuldkommen til at skrive. Ja. Så hvis jeg skulle gøre det, så var den perfekte anledning ligesom der.
Jeg tænker faktisk, Stine, at vi måske skal springe ud i og høre et lille uddrag fra en af novellerne her. Og jeg har jo bedt dig om på forhånd at vælge nogle uddrag ud, som du tænker, det kunne være fint at få det præsenteret, og vi tager udgangspunkt i det.
Men her har jeg valgt et lille stykke ud fra den novelle, der hedder Knivprojekt, som jeg synes handler godt om, hvad er det for nogle praksiser, vi har omkring børnene, og hvad er det, man som pædagog kan brænde for, og hvor meget kan man egentlig komme til at gå op i arbejdet. Og det læser jeg her et lille stykke om. Det er pædagogen, der nu er inde hos lederen i daginstitutionen, og får at vide, at der er nogen, der har klaget over hendes knivprojekt. Og hun siger sådan her. Ja, så er det nogle af vibernes børn, der går ind og tager knivene og løber rundt med dem, og et barn skærer et andet. Men det er jo netop, fordi de ikke har haft knivprojekt. I gruppen har vi tegnet reglerne sammen og talt nøje om dem. De vil aldrig være uforsvarlige med knivene mine børn. I stedet for at klage over mig, så skulle de lave deres eget knivprojekt. Børnene har draget stor omsorg for hinanden. Vi har talt om førstehjælp og plaster. De får et plaster på en tavle for hver gang de skærer sig. Det er en ære at begå fejl, mens man øver sig på noget. Det er et projekt, der er lykkedes. Jeg knytter hånden, da jeg siger det sidste. Så finder klyngelederen nogle papirer frem for sin lædertaske. Jeg drikker af det lunkne vand, hun har sat frem til mig. Det her er forældrereaktioner, siger hun. Jeg har brugt lang tid på at skrive til forældrene om projektet. Jeg ved, at nogen har været bekymrede, men også, at der har været begejstring. Børnenes iver har smittet. Der er en her, der ikke kan passe sit arbejde om onsdagen. Hun frygter at blive ringet op fra skadestuen. Ja, det er Evalds mor. Det giver et sug i mig af angst eller ærgelse. Jeg var så sikker på det projekt, så overbevist. Onsdag var den bedste dag. Når jeg ser den lille bunke af forældrehenvendelser, så bliver jeg alligevel i tvivl. Har jeg overhovedet ret? Hvorfor er det så vigtigt med de knive? Hvorfor fanden kan jeg ikke brænde for tegning eller vævning i guldklud?
Fantastisk. Tak for det, Stine.
Selv tak.
Ja, jeg tænker, der er jo en masse gode pædagogiske tematikker i spil her. Hvorfor vælger du det her afsnit ud?
Jamen det er fordi, at her i novellen har vi med at gøre en pædagog, som er virkelig passioneret omkring sit arbejde, og som er blevet træt af at sidde ved perlepladebordet. Hun vil have, at der skal være lidt mere inkluderende tilbud til de børn, der kan have svært ved det, eller som kræver noget andet. Og der har hun altså simpelthen set sig varm på de her knive, som de skal snitte med. Og det, som hele novellen forsøger, det er at give et indblik i alle de dilemmaer. Hver gang en pædagog skal træffe en beslutning, om det er, om der skal snittes med knive, eller der skal sidde ved perlepladebordet, så skal hun jo være i stand til at sætte sig på alle positioner. Hvad vil børnene tænke? Hvad vil forældrene tænke? Hvad vil lederen tænke? Kan rengøringen gøre rent efter det her? Kan køkkenet inkluderes i en form for madlavning? Skal vi have madpakker? Så der er jo en masse positioner, pædagogen skal sætte sig på forudgående for hver beslutning. Og nogle gange er det jo også beslutninger, der skal tages rigtig hurtigt. Mm. Og de dilemmaer har jeg ligesom prøvet at rise op her i denne her meget passionerede pædagog, som er så sikker, og så alligevel kommer i tvivl. Og den tvivl, synes jeg, følger det pædagogiske arbejde. Uanset hvad for en afdeling af det pædagogiske arbejde, man har med at gøre, så bor der sådan en tvivl i en. Ja. Er det nu det rigtige? Var det nu det rigtige, jeg sagde? Havde jeg nu planlagt det godt nok? Eller? Mm. Og den tvivl har jeg gerne ville præsentere og gøre synlig i den her novelle.
Ja. Og det synes jeg virkelig er et vigtigt budskab at få frem også til pædagogstuderende, det er, fordi noget af det, vi jo arbejder rigtig meget med, det er at udvikle dømmekraft, som jeg egentlig tænker er meget godt i relation til det der, ikke? Og det er enormt svært, for det handler jo netop om også at finde sine positioner og finde perspektiver og ud fra det træffe beslutninger om at gøre noget, som der måske i nogle steder vil være modstand på, som man så skal kunne argumentere sig ud af måske, ikke?
Jo, bestemt. Og så, man skal jo også tit tage en beslutning nu. Tit vil man jo tage en bedre beslutning, hvis man havde tænkt sig om i 10 minutter og prøvet at gå ind i, hvad vil konsekvensen være af det her. Men tit som pædagog står man jo i en situation, hvor man tager en lynhurtig beslutning og faktisk også tænker, at man må tage skideballen bagefter, fordi børnene venter, eller brugeren venter, ikke? Ja. Og det er jo der, man er nødt til at have en eller anden erfaring eller en eller anden grundværdi, der gør, at man ligesom har det at navigere efter. Ikke? Da jeg gik på seminariet, så var vi altid meget optaget af at tale om ens menneskesyn, som skulle være ens retningsgiver i forhold til at træffe nogle hurtige beslutninger. Hvad tænker man om mennesket? Hvad har det krav på? Hvad skal det have som udgangspunkt for at kunne have en god hverdag? Ja. Og det skulle ligesom retlede en, hver gang man stod i nogle svære situationer, hvor man skulle tage en hurtig beslutning. Ikke?
Prøv at sige lidt mere om, Stine, hvordan du sådan har hentet inspiration til dine noveller og måske også dine bøger sådan generelt.
Ja, altså i forhold til de her noveller her, så blev jeg jo spurgt, om jeg ville være med, og gik straks i gang med at skrive. Fordi det viste sig jo, at i det sekund, jeg begyndte at tænke i at prøve at skrive noget fra den pædagogiske verden, så var jeg ustoppelig. Den her første novelle, Knivprojekt, startede med at fylde over 50 sider, og det, så er det jo faktisk ikke længere en novelle. Men det viser, at jeg simpelthen havde så sindssygt meget stof at trække på af oplevelser, holdninger, dilemmaer, konflikter, vidunderlige stjernestunder, altså alt det levede ind i mig, og jeg havde på en måde bare siddet på spring og ventet på at komme ud. Ikke? Så sådan har jeg gået til de her noveller, som jo handler specifikt om, altså om pædagogik og pædagogisk arbejde. I forhold til mine bøger i det hele taget, så har det jo vist sig, at det samme, jeg interesserede mig for, da jeg var pædagog, at faktisk præcis det samme, jeg interesserer mig for, når jeg skriver. Jeg kan godt lide at prøve at finde ud af, hvorfor er mennesket dog blevet, som det er? Hvorfor gør det her barn sådan? Alle børn eller alle mennesker i det hele taget har jo en indre logik eller en indre orden, den ser verden fra. Og som pædagog kan man jo ikke have et langt arbejdsliv uden at prøve at være meget interesseret i de historier og den logik, der ligger bag alle de her handlinger, vi ser, der udspiller sig i en daginstitution. Og den tankegang har jeg egentlig med ind i alle de bøger, jeg har skrevet, at vi skal interessere os ikke for handlingen som sådan, men hvad er menneskets indre logik, eller hvad for et sted står mennesket og ser sin egen tilværelse fra. Mm. Og jeg har altid haft sådan et stort hjerte for altså alle umuliuser i børnehaver og vuggestuer, ikke? Altså jeg synes, det barn, der selv sætter sig pænt op til perlepladebordet og laver et perlehjerte, det barn skal jo nok klare sig, ikke? Men de børn, der aldrig vil med ind fra legepladsen, og som heller ikke vil med derud i første omgang, og ja, vælter alle legoklodserne, har alle mulige umulige handlinger, de gør gang på gang, bider, river, skriger, alt muligt. De har altid stået mit hjerte nær, fordi jeg tænkte, der skal bare en forståelse til, så kan vi faktisk ændre det her barns kurs. Men nogle gange skal man jo lede virkelig dybt ind i sig selv for at finde den, for børn kan jo virkelig være meget uforståelige i det, de gør. Men den tankegang har jeg altid med, eller den følelse, kan man sige, har jeg altid med i mine bøger. Hvad er der på spil her? Eller hvad ved det menneske? Mm. Og det er sådan en ja, alle mine romaner er jo på en eller anden måde en udforskning af det, eller et tilstedevær i det.
Ja, ja, lige præcis. Og det er jo det, jeg tænker, at skønlitteraturen netop kan, når vi bruger den ind i undervisning her på uddannelsen. Fordi noget af det, som jo er svært, også for nye studerende, der kommer ind, de har typisk mange forskellige forudsætninger. Nogle har arbejdet som medhjælper, og vikarer kender området, og nogle har slet ikke noget kendskab. Og så begynder vi at lære dem om udviklingspsykologi og sådan nogle ting. Hvordan er det, mennesker udvikler sig? Men i virkeligheden, så er vi jo så forskellige som mennesker. Så det, som skønlitteraturen kan give vores studerende, er jo faktisk det her blik fra et menneskes perspektiv. Ikke? Eller hvordan oplever det her menneske verden, og hvad bliver det ramt af? Hvad bliver det udfordret af? Hvordan lykkes ting? Hvordan lykkes det ikke? Og det tænker jeg jo også meget fint kommer til udtryk i Knivprojekt her, ikke? At der er det sådan et pædagogperspektiv, ikke, på, hvordan man også kan blive udfordret at stå i det her med at planlægge aktiviteter og miljøer derude.
Denne her novelle handler om en pædagog, der arbejder på en specialinstitution for voksne udviklingshemmede, og på den institution har de Jan, og Jan, han er altså simpelthen svær at have, synes dem, der arbejder der. Og her har jeg valgt et lille stykke ud for at sige noget om, hvor svært det er at have sådan et arbejde, hvor at logikken på en eller anden måde er sat ud af spil, at den pædagog, der arbejder der sammen med de her mennesker, er nødt til at lade sig rive med, eller gå med i en bestemt retning, og hvor svært det er at bevare sig selv ind i det. Jeg ved ikke, om det gav nogen mening, det jeg lige sagde.
Jo,
men her læser jeg et lille stykke, hvor Jan har brug for hjælp. På badeværelset får jeg tøjet af Jan. Det er svært. Han vil ikke træde ud af bukserne, og heller ikke bukser, så jeg kan få trøjen over hovedet på ham. Selv med det hvide plastikforklæde og handskerne på, stinker det på mig, når jeg spuler med bruseren. Det sidder godt fast i hårene. Jeg skruer op for vandet. Når jeg nærmer mig, spænder Jan op i ballerne, så jeg ikke kan komme til. Brune skumklude ligger ud over badeværelsesgulvet. Jeg kan ikke nå skraldespanden, mens jeg også forhindrer Jan i at stikke af. Det er sket, at han er løbet nøgen omkring på institutionens område. Nøgen og med lort ned ad benene. Vi har fået en påtale fra ledelsen på baggrund af observationer fra kollegaerne i de andre grupper. Mille var grædefærdig, men de kender ikke Jan. Vikarer og studerende har henvendt sig til ledelsen flere gange med det, de kalder etiske spørgsmål. Men enhver kan komme ind og være etisk og anerkendende et par timer om ugen. Det er noget andet på 10. år, og det er alligevel mig, de kalder på, når nogen skider i bukserne, fordi de ved, at jeg får tingene gjort. Så er det lige meget med pædagogik og programmer, og ingen kender Jan, som jeg kender Jan, sådan som han vrider sig nu. Hvorfor niver du, lille frøken, siger han med falset stemme. Han ligger på lur derinde i den store Jan-krop. Han slumrer derinde, sammenkrøllet på bunden af den store mave, med arret på tværs for dengang, han havde spist værktøj. Men en dag rejser han sig og tager sin krop tilbage. Alle de numre, han har lavet med mig, alle hans blikke, de kan ikke narre mig. Er I ved at være der, spørger Mille på den anden side af døren. Nu i det skarpe lys for neonrøret kan jeg se, hvor ophovnet han er, hvor mange bistik han egentlig har fået. Jeg er drivvåd af badevand og sved. Jeg er på grådens rand. Hvor ren behøver han egentlig at være? Jeg orker ikke mere. Der kommer en brun stribe på håndklædet, da jeg tørrer ham. Jeg hænger håndklædet på hans knæ med den side indad. Løft benet, siger jeg til Jan, da han sidder på sengen og skal have nattøj på. Hvorfor? Begynder han uden at løfte benet. Ikke mere, siger jeg. Ikke mere nu, Jan. Overraskende nok, tiger han.
Tak for det, Stine. Og det er fra novellen Hvorfor niver du?
Ja.
Som er fra novellesamlingen En hummer kan ikke dø.
Ja.
Vil du sige noget om dine tanker bag?
Ja, ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at man som pædagogstuderende eller som pædagog i det hele taget, gør sig nogle tanker om, hvem vil jeg være? Hvem er jeg som pædagog? Hvordan håndterer jeg mit arbejde? Og hende, den pædagog, vi hører om her, er jo tydeligvis udtrættet, men hun har også på en eller anden måde taget sig eller ladet sig få den rolle, hvor hun ligesom er den praktiker, der kommer og afslutter arbejdet. Når alle har været etiske og kommet med deres betragtninger, så er der så en, der skal rydde op og gøre rent. Og det er på en eller anden måde blevet hende her, en rolle, som hun jo er udtrættet af, og som hun nærmest ikke kan håndtere længere. Og samtidig så tænker hun, men det er også mig, der har det intime kendskab til den bruger. Det er også mig, der ved noget særligt om ham, fordi det altid er mig, der står med ham i denne her situation. Og i det her tilfælde, ja, så tænker hun så jo, at han er derinde et sted. Mm. Og den tanke kan hun ikke slippe, det bånd, hun har til ham, som hun jo synes har en større vægt eller værdi end alle de her, nu laver jeg citationstegn, pædagogiske overvejelser.
Mm. Ja. Jeg kan huske, da jeg læste den her novelle, der vækkede den utrolig meget genklang hos mig, fordi jeg selv er uddannet pædagog og har arbejdet en del år med voksne mennesker med nedsat funktionsevne. Og der er rigtig mange tematikker, som jeg sådan genkender. Og jeg tænkte også, altså først så tænkte jeg lige, nej, bliver studerende helt skræmt ved at læse det? Hvor at praksis jo nogle gange er, altså det er virkelig svært at stå, ikke? Og,
ja.
Og der er en øget risiko også for den der udbrændthed, du selv nævner, ikke? Eller udtræthed.
Mm.
Men jeg tænker jo, at du har virkelig fat i noget, som er essensen af i hvert fald det socialpædagogiske arbejde, som er vigtigt at have fokus på, ikke? Og som netop det der med, at han er jo derinde et sted, altså jeg kan sådan helt genkende i hvert fald i den relation, som jeg fik til mange af de mennesker, jeg mødte, eller borgere, jeg mødte i mit arbejde der, at i min optik bliver de jo hele mennesker.
Det ofte så snakker vi om, at der mangler pædagoger, der mangler hænder osv. osv. Og det er der ingen tvivl om, det gør der.
Mm.
Men jeg tror også, vi skal have en opmærksomhed på, at noget af det, vi har mistet som pædagoger, det er netop alle de her fora, hvor vi taler sammen.
Mm.
Fordi der er en enorm travlhed og en enorm effektivitet.
Mm.
Og det er jo uendelig vigtigt, at der bliver ved med at komme ny viden til pædagogfaget. Og det er også vigtigt, at vi prøver at blive klogere på nye praksisser. Men nogle gange kan der også ske en overlæsning af nye ting, der skal ske ind i pædagogik, hvor jeg tror, vi faktisk vil kunne få mere ud af og genskabe nogle af de her fora, hvor pædagoger får mulighed for at tale sammen.
Mm.
Hvad er det, der er svært?
Mm.
Jeg er ved at køre sur i det her.
Yeah.
Jeg står altid med de skumklude.
Yeah.
Hvordan kunne vi kan vi gøre noget andet? Ja. Er der nogle rutiner, vi har her på stedet, vi kunne lave på en anden måde? Frem for altid at prøve at hente en ny praksis eller viden ind, så nogle gange prøve at rent faktisk tale sammen om det, der er det daglige arbejde, frem for at prøve at blive klogere på et nyt program eller en ny praksis, der kan indføres. Ikke?
Ja.
Ja. Og det prøver jeg at slå et slag for, fordi jeg tror, noget af det, der udtrætter pædagoger rigtig meget, er, at de fora forsvinder mere og mere.
Ja.
Altså, da jeg startede som pædagog, der havde vi jo alt muligt supervision, og jeg ved ikke hvad. Det er jeg ikke vidende om, stadig er til stede i mange institutioner. Der er det nærmest bare, du hilser på kollegaerne på vej ind og ud af døren, ikke? Alt arbejde kommer kun til at fungere, hvis relationen er på plads.
Mm.
Og det er jo der, man skal sætte ind.
Mm.
Altså uanset hvilken problemstilling, man nærmest står med pædagogisk, så vil løsningen jo være, give det tid, energi, tilbring mere tid sammen med barnet eller borgeren.
Ja.
Prøv at lære, hvad er det, den vil?
Mm.
Hvad er det, der skal til for, at det her lykkes? Hvordan kan du gøre dig tilgængelig?
Mm.
Og det er jo der, tingene begynder at forandre sig, ikke?
Ja. Ja, lige præcis. Og netop at forstå, som du også siger, og der ligger altid en intention bag enhver handling hos sådan en borger, men det er ofte sværere, fordi at kommunikationen ikke altid er der til at kunne fortælle, hvad man gerne vil. Ja.
Nu kaster jeg mig også over her i nye Gitte, som min ledelsesnovelle hedder. Og her har vi at gøre med Gitte, der fordi den gamle leder også hed Gitte, så hedder hende her så nye Gitte. Og her er hun til sit første personalemøde, som hun skal afholde i institutionen Spirekassen. Og det lyder sådan her. Gitte siger, jeg er her til støtte og sparring for at fastholde den pædagogiske linje, som vi i fællesskab lægger. Men ellers vil jeg gerne gå videre til at tale om mine visioner for de næste par måneder. Personalet sad og lavede kruseduller på dagsordnerne. Spirekassen skal være et rart og trygt sted for børn og personale og forældre, indledte jeg. Nå, sagde Joran og lo. Det har det jo ikke været før. Hun så sig over skulderen og sagde, ironi kan forekomme. Der var flere, der lo. Og der slog det mig, at det ville stå mellem Joran og mig. Jeg havde ledelsesretten og ledelsespligten, men Joran havde lederskabet. Jo, sagde jeg, men lad os være ærlige. Det sidste år har trukket tænder ud, og det har slidt på empati og overblik. Der har været en del forældrehenvendelser. Det var fandme deres egen skyld, sagde Joran. Det var fandme deres egen skyld, at de sender drengen på tur uden ekstra tøj. Det var en af de klager, der lå. Joran havde slet ikke været med på turen. Hun forsvarede bare sine kollegaer. Britt havde smidt et par underbukser ud i suge. I hændelsesforløbet stod der. De var så belortede, at det var uforsvarligt at bære dem hjem i en rygsæk. Joran, jeg er helt enig med dig, sagde jeg. Den sag er fuldkommen tosset og helt blæst ud af proportion. Men derfor skal vi måske alligevel bruge den til at tænke over, hvordan institutionens narrativ er. Hvordan vi syner udadtil. Jeg ved ikke, hvad det betyder, det du siger der, sagde Joran. Men de kan bare lade være med at have underbukser til flere hundrede kroner. Gå dog i Føtex som normale.
Sig lidt om, hvorfor du har udvalgt det her.
Ja, altså det har jeg, fordi i denne her novellesamling, den beskæftiger sig med ledelse. Og alle novellerne beskæftiger sig med ledelse, ikke nødvendigvis i en daginstitution, men fra alle mulige forskellige perspektiver. Men jeg tog selvfølgelig fat i den pædagogiske ledelse, fordi det er det, jeg kender til. Og her har vi en ny leder, der egentlig gør alt det rigtige. Hun vil gerne lave gode legemiljøer. Hun vil gerne, som jeg læste her, skabe en tryg institution for børn og forældre og personale. Men det, hun jo fuldstændig overser, det er, at der er en anden kultur her, som er med Joran, bannerføreren, i spidsen. Og som hun selv indser her i det lille stykke, at hun har simpelthen ikke hun har ikke personalet med, og det kan godt være, at hun har al magt i verden, men hvad kan hun bruge den til, hvis ikke hun formår at favne den her personalegruppe, som anført her af Joran, jo protesterer mod alle de her nye tiltag med oprydning og legemiljøer og jeg ved ikke hvad. Og det har jeg selv synes var så interessant, fordi en leder kan gøre alting rigtigt. En pædagog kan gøre alting rigtigt. Men som vi lige talte om, hvis ikke relationen er der, og hvis ikke du har blik for det, du egentlig skal ind og arbejde med, ja, så vil det ikke lykkes. Mm. Og det lykkes jo heller ikke helt for nye Gitte her.
Nej.
At få greb om, hvad er det egentlig, hun har med at gøre. Mm. Og det, ja, det kommer selvfølgelig til alle mulige samstød mellem nye Gitte og Joran.
Nu har vi hørt tre uddrag, Stine. Kan du sige noget om, hvad er det for nogle, er der nogle bestemte følelser eller stemninger eller noget, som du har ønsket at få frem her?
Ja, i alle tre noveller har jeg jo gjort, som jeg altid gør. Jeg prøver ligesom at dykke ind i, hvad er det for en følelse, der skal være i bogen? Hvad for en følelse skal man sidde tilbage med, når man har læst bogen, ikke? I Knivprojekt for eksempel, så havde jeg meget sådan en, det skulle brænde, der skulle være noget passion, altså man skulle helst sidde tilbage og tænke sådan, åh, kom nu, eller ja, gør det, eller man skulle helst være sådan lidt opflammet på en eller anden måde, når man havde læst den novelle, ikke? Og den seneste her omkring Nye Gitte, så ville jeg gerne have, at man egentlig sad tilbage sådan og knækkede lidt i skægget, eller havde sådan en hø-hø, eller sådan. Så jeg prøver jo altid at skrive ind i sådan en stemning eller en følelse, som jo selvfølgelig udgår fra mig, men som jeg håber på, jeg ligesom kan brede ud, når jeg får skrevet mig ind på temaet. Ikke?
Ja, og noget af det, jeg i hvert fald også selv oplever, når jeg læser novellerne, nu har jeg ikke prøvet at bruge ansigterne på gangen i noget undervisning endnu, den er ret ny. Men det, jeg i hvert fald oplevede, da jeg læste Nye Gitte-novellen her, det var, at der skete noget med min empati undervejs, hvor jeg sådan i starten tænkte, åh, Nye Gitte her, yes, nu kommer hun ind med power, og hun vil ændre på noget her, og hun tager opgaven og prøver at gøre noget seriøst ved det, ikke? Gør jo det rigtige egentlig, kunne man sige. Ikke? Og så kunne jeg godt mærke undervejs, så skiftede min empati over til Johan faktisk. I starten synes jeg, hun var lidt irriterende. Og så lige pludselig, så kunne jeg mærke, wow, Johan har faktisk nogle af de der pædagogiske værdier, som jeg synes er vigtige.
Men det er jo netop det, som skønlitteraturen tilbyder frem for en fagbog. Altså nu lige i starten, da vi talte, så sagde du udviklingspsykologi, ikke? Og det er jo vigtig viden, den skal man have som pædagog, det er der ingen tvivl om. Men en fagbog om udviklingspsykologi tilbyder ikke empatien. Nej. Og det er jo den, vi får lov til at komme i kontakt med, når vi læser skønlitteratur.
Ja, lige præcis, ja. Og man kan jo trække på erfaringerne her, de har fra medicinstudiet om det her narrativ medicin, hvor de også bruger de her sygehistorier til, at medicinstuderende kan få indblik og få empati for patienters oplevelser af at have en sygdom og være i sygehusvæsenet eller lignende, ikke? Så på den måde giver det også anledning til at praktisere det på en pædagoguddannelse, tænker jeg, hvor vi netop skal øve vores anerkendende tilgang, inkluderende tilgang og vores empati og alle de her ting.
Ja, og så altså, som pædagog, når man har arbejdet i et stykke tid, så bliver børn og forældre jo også på en eller anden måde en repræsentation. Man får ligesom, når det barn, han er sådan en type, eller han gør sådan. Mm. Og det skal man jo arbejde imod. Så man bliver ved med at se, nej, det er stadig et barn, der har et navn, der har en vilje, der har en idé om, hvem den selv er. Jeg kan ikke bare rubricere de her mennesker for at gøre mit arbejde nemmere. Mm. Og det er jo en helt naturlig ting, der sker, men den synes jeg altid, man skal prøve at arbejde lidt imod. Og der er så sådan nogle noveller som dem her, kan jo også være en del af at fastholde, gud ja, det er de mennesker, vi har med at gøre, ikke?
Ja. Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan man egentlig kan anvende litteraturen sådan, altså de her noveller, både ude i praksis, men også her på uddannelsen?
Ja, jeg synes jo, det, der er så vigtigt ved pædagogik, det er, at det er jo ikke for så vidt en eksakt videnskab. Men det, som man jo altid skal prøve at nå frem til, det er, hvad er klogt, hvad er empatisk, hvad er anerkendende, hvem er på udsatte positioner. Og der tror jeg, når du så har nogle diskussioner i forhold til de her skønlitterære noveller, så vil man jo som studerende, ønsker jeg mig, kunne mærke, åh, det her føles mere rigtigt, eller det her føles forkert, eller hov, det her perspektiv har jeg slet ikke set. Det vigtigste i en personalegruppe eller i en klasse af studerende, det er, synes jeg, man bliver ved med at have en diskussion, og ikke sætter sig fast på, at nu så gør vi bare sådan, eller det her er det rigtige, at der skal være plads til alle perspektiver, og de er så vigtige i pædagogisk arbejde, at der er plads til alle perspektiver og meninger og holdninger. Ikke at alt er lige rigtigt, men at alt kan have en plads, fordi det er i diskussionerne, vi bliver klogere.
Mm-hmm.
tak for de her meget fine perspektiver, Stine. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt om, hvad du faktisk arbejder på af udgivelser eller kommende romaner.
Ja, altså det er sådan, at jeg netop har afsluttet en roman, der kommer ud den 4. april, og som lyder den oprørende titel Varme Hænder. Og det er en roman, hvor i vi følger pædagogen Camilla, der har arbejdet som pædagog i en børnehave i mange år, og det kan hun ikke blive ved med. Vi forstår, der har været sket noget, der gør, at det har hun ikke kunne. Og nu skal hun have et andet arbejde og bliver hjælper som eller bliver hjælper for en kvinde med funktionsnedsættelse, der sidder i kørestol. Og hun forestiller sig, at det bliver verdens nemmeste arbejde, fordi hun tænker på sig selv som værende enormt omsorgsfuld og empatisk og virkelig god til at omgås andre mennesker. Og så viser det sig selvfølgelig, at det overhovedet ikke er verdens nemmeste arbejde. Og det, der ligesom bliver spørgsmålet, det er, hvad er omsorg overhovedet? Hvordan forestiller vi os overhovedet, at vi er i stand til at hjælpe nogle andre mennesker? Hvor mange følelser har vi selv ind i det pædagogiske arbejde, og hvor bliver de af? Hvad når vi har med nogle virkelig svære børn eller brugere at gøre? Hvordan forvalter vi så det, og hvor gør vi af de negative følelser, der opstår? Vi kan jo have den drøm af pædagoger, sådan nogle godgørende engle, der svæver ned fra himlen, men vi bliver jo også påvirket af børn, der skriger, eller af i dette tilfælde en kvinde med funktionsnedsættelse, der ønsker sig, at alting skal være på nogle meget bestemte måder, som er utrolig svære at leve op til, og hvor gør man af alle de følelser, der opstår ind i det. Det er noget af det, romanen sådan prøver at beskæftige sig med.
Ej, fantastisk. Den tænker jeg er oplagt for pædagogstuderende også, og ikke for fat på at få læst.
Ja, det vil vise sig.
Så den glæder jeg mig også rigtig meget
til. Altså, den prøver jo også at... Jeg har også været lidt interesseret i, at vi som pædagoger og som, altså lad mig bare sige, sådan omsorgsmedarbejdere, jo rigtig tit i den gode sags tjeneste kommer til at overskride vores egne grænser en lille smule. Rammerne for det pædagogiske arbejde kan jo godt være en lille smule flydende. Jeg mener egentlig ikke sådan arbejdstidsmæssigt, men mere rent følelsesmæssigt, hvor meget man kommer til at investere sig, hvor passioneret man pludselig går op i et eller andet omkring et barn eller en bruger, og hvor langt man faktisk også er villig til at overskride sine egne grænser for, at tingene skal lykkes. Og det tror jeg er en underfortalt fortælling ind i den omsorgsverden, ja, som jeg godt kunne tænke mig, vi turde tale lidt mere om.
Ja, lige præcis. Den har i den grad brug for noget fokus, og det håber jeg virkelig, at din kommende roman vil være med.
Ja, sjovt er det jo også, at pædagoger og andre omsorgsarbejdere, de så sjældent optræder i skønlitteratur. Ja. Det kan være svært at finde.
Ja, yes. Så det er dejligt, at du har taget...
taget den sag på mig.
Ja, det er rigtigt.
Må vi se, om det er lykkedes.
Ja, det er godt, Stine. Jeg vil sige tusind tak, fordi at du ville komme, og vi kunne optage den her podcast. Det har rigtig stor betydning faktisk at høre dit perspektiv ind i de her fine noveller, og det her med at bruge skønlitteratur i uddannelse.
Selv tak.
Så tak for det.
Genvej. Du lytter til Genvej.